Practica. Serías capaz co teu compañeiro de diferenciar nestas dúas oracións cal é neutral e cal non? Argumenta a resposta. Na clase de historia aprendemos que Cristóbo Colón chegou a América en 1492. Os libros sinalan que foi un grande explorador. Cristóbo Colón foi o mellor explorador do mundo porque o que fixo non o fixo ninguén. En relación a estas dúas, cal che parece máis veraz? Por qué? As plantas precisan auga para vivir. Si lle cantas a unha planta, crece antes.